Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme Aamose raamatus ja täna selgitab pastor Aare Kimmel selle raamatu esimese peatüki 10 esimest salmi. Kuuleme, millise sõnumi prohvetilt saavad Iisraeli naaber rahvad.
Aamos oli kartmatu mees, kellel oli sõnum Jumalalt. Vähe sellest, et ta oli tundmatu siis, kui ta saabus Iisraeli põhjariiki Peetelisse. Ta on üsna tundmatu veel praegugi. Aga tema sõnum on ikka veel äärmiselt ajakohane. Aamos tegutses prohvetina umbes samal ajal kui Hooseagi, aga ilmselt lubati tal kuulutada oma kõva sõnumit ainult üsna lühikest aega. Tõenäoliselt need kaks prohvetit tundsid teineteist, ehkki seda kusagil ei öelda. Hoosea rõhutas Jumala armastust, aga samal ajal ka seda, et armastuse Jumal kavatseb ka kohut mõista. Aamos rääkis Jumala kõrgest õiglusest ja järeleandmatust õigusest, mis on ta kohtuotsuste aluseks. On hämmastav, et väikesest kolkakülast tulnud Aamos vaatles asju maailma laiuselt, ehk globaalselt. Globaalsed probleemid on asjad, millest on hakatud palju rääkima alles suhteliselt hiljuti, aga Aamos vaatles maailma sellise nurga alt juba 2700 aastat tagasi. Aamos rääkis kõigepealt ümbritsevatele rahvastele, kellel oli Iisraeliga ühine piir. Ta rääkis oma aja suurriikidele ja see ei ole piiblis iseenesest sugugi haruldane. Hilisemad prohvetid Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel tegid seda sama. Aga need prohvetid rääkisid kõigepealt Iisraeli rahvast ootavast Jumala kohtust ja alles siis teisi rahvaid ootavatest kohtuotsustest. Aamos tegi vastupidi. Kui Aamos esimest korda Peetelis rääkis, et Jumal mõistab kohut Süüria, Vilistimaa, Foiniikia, Eedomi, Ammoni ja Moabi üle, siis oli kuninga Kabel kindlasti kuulejaid täis. Ta tõmbas masse kokku. Nad kuulasid hea meelega, kui ta rääkis Moabiitide pattudest, mitte nende endi pattudest. Tänagi on neid, kes kuulavad hea meelega jutlusi Moabiitide pattudest, mida tehti vähemalt 4000 aastat tagasi. Aga kui keegi jutlustab nende pattude vastu, mida inimesed praegu teevad, siis minnakse jutlustaja peale vihaseks. On üks lugu ühest Ameerika väikese farmi omanikust, kes oli kuulnud, et lähedal asuvasse linna oli tulnud uus vaimulik. Järgmisel pühapäeval läks ta teda kuulama. Kui ta koju tagasi tuli, küsis naine, milline uus pastor ka oli. Mees vastas, ta oli hea kõnemees. Ta ütles, et ei tohi varastada. Mees läks siis järgmiselgi pühapäeval pastorit kuulama. Seekord aga ei olnudki ta koju tagasi jõudes enam rahul. Kui naine selle põhjust küsis, vastas mees, et pastor läks oma jutuga liiga kaugele. Mis moodi? Imestas naine. Mees vastas, nüüd see papp rääkis, et ei tohi varastada kanu. Kui Jumala tahte kuulutamine südametunnistust tabab, siis see vihastab, aga nii kaua kui räägitakse üldiselt ja ümmarguselt, ei häiri rahu miski. Aamos nähtavasti oli taipukas diplomaat, et ta rääkis Peetelis kõigepealt teistest rahvastest. Tal oli kõneoskust. Kuigi ta oli harimatu kuulutaja kaugelt kõrbest, kasutas ta Shakespeare'i keelt. Nii siis Aamose raamatu esimene peatükk algab kohtukuulutusega ümbritsevatele rahvastele. Loen sellest esimese salmi. Aamose sõnad sellest, mis ta nägi Iisraeli kohta Juuda kuninga Ussia päevil ja Iisraeli kuninga Jeroobeami Joase poja päevil 2 aastat enne maavärisemist. Aamos oli Teekoa karjaste hulgast. Eelmisel korral rääkisin juba pikemalt Teekoast, mis oli üsna tähtsusetu koht Juudas. Aamose dateering aitab meil teada saada, millal ta prohvetina tegutses. Ussi ja valitsusaeg ei aita meid siin väga kaugele, sest ta valitses kaua, tervelt 52 aastat. Ta suri tõenäoliselt aastal 739 enne Kristust, samal aastal, mil Jumal kutsus oma tööle noore Jesaja. Natuke lisatäpsustust saame Iisraeli põhjariigi kuninga Jeroobeam teise valitsusajast. Tema valitses umbes aastatel 793 kuni 753 enne Kristust. Need mõlemad on siiski päris pikad ajad, mistõttu Aamos ise täpsustab aega, öeldes, et Jumala sõnum tuli talle 2 aastat enne maavärisemist. Veel Sakarjagi nimetab seda sama maavärisemist ligi 200 aastat hiljem. Ajaloolase Josefuse järgi toimus see Ussia valitsemise ajal. Sellest saame teada, et Aamos oli Hoosea kaasaegne, üks esimestest prohvetitest, ja et ta oli Iisraeli põhjariigi prohvet. Aga täpset aastat me siiski teada ei saa, sest me ei tea nimetatud suure maavärina täpset toimumisaastat. Loen teise salmi. Ta ütles, Issand meirgab Sionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle. Karjaste rohumaad leinavad ja Karmeli tipp kuivab. Aamose sõnul Issand meirgab Sionist. See on mitmes suhtes väga väljendusrikas ja ilukõneline keel. Ehk sa tead, et Joel kasutas samasugust väljendit. Issand meirgab Sionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle. Joeli raamatu 4. peatükk, salm 16. See tuletab meelde lõvi meirgamist, kui ta oma saaki ründab. Aamos alustas oma kõnet tõesti mõjusalt. Ta räägib Jumala tulevasest kohtust ümbritsevate rahvaste üle. Aamos ütles, karjaste rohumaad leinavad ja Karmeli tipp kuivab. Aamos ütles, karjaste rohumaad leinavad ja Karmeli tipp kuivab. See tähendab, et tulemas oli põud ja näljahäda, mille mõju pidi hõlmama kogu maad. Iisraeli külastavale turistile on 0,5 kilomeetri kõrgusele tõusev metsane Karmel praegugi üks meeldejäävamaid kohti. Karmel on ilus. Selle rinnakutel võib näha ilusaid põõsaid ja punaseid lilli. Kindlasti oli see samasugune ka Aamose ajal, aga ta ütleb, et Karmelit tabab selline kuivus, et selle tipp kuivab. Aamose esimesed sõnad olid seega sünged. Kindlasti tekkis neid kuulates vaikus. Ei tea, mis sellel kummalisel karjakasvatajal veel öelda on. Edasi kuuleme, kuidas Aamos prohveteerib Iisraeli ümbritsevatele rahvastele. Jumala sõna, isegi Vanatestament, näitab, et Jumal ei ole ainuüksi Iisraeli rahva Jumal, vaid ka paganrahvaste Jumal. Uues testamendis teeb Paulus selle hästi selgeks. Jumal mõistab rahvaste üle kohut. Ta valitseb neid. Jumal ei ole jätnud maailma tema enda hooleks. Ta mõistab maailma rahvaste üle endiselt kohut ja Aamose raamat annab meile selle kohta võimsa sõnumi. Esimesena nimetab Aamos Süüriat, mille pealinnaks oli ka siis Damaskus. Loen 3. salmi. Nõnda ütleb Issand, Damaskuse 3 üleastumise pärast, koguni 4 pärast ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on peksnud Giileadi raudsete pahmavankritega. Väljend kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, kordub Aamosel edasi ikka ja jälle. See on temale omane kõneviis, mis tähendab lihtsalt, et üleastumine oli üleastumise peale. Aamos ei püüdnud neid loendada, vaid ütles selle väljendiga lihtsalt, et neid oli palju. See tähendab, pattude karikas oli täis ja miski ei võinud takistada Jumala kohut, mis oli süürijat tabamas. Aamos nimetas ka üht konkreetset asja. Süüria sõjavägi oli peksnud Giileadi raudsete pahmavankritega. Giilead oli mägine piirkond Jordanist idapool, mis kuulus Iisraelile ja oli Süüriale kõige lähemal. Seetõttu ründasid seda tihti vaenulikud armeed kord ühelt, kord teiselt poolt. Issand võrdleb Süüria laastavaid rünnakuid raudse pahmavankri tööga. Sellel tööriistal olid teravad ogad ja seda veeti mööda pekstavat vilja, et see purustaks viljapead, et terad välja tuleks. Samamoodi olid süürlased kohenud Giileadi elanikke. Aamos viitab ilmselt sündmustele, millest räägitakse teise kuningate raamatu 10. peatükis, salmides 32 ja 33. Loen need salmid. Neil päevil hakkas Issand Iisraeli vähendama, sest Haasael lõi neid kõigis Iisraeli paigus Jordanist päikesetõusu pool. Lõi kogu Giileadi maad, Gaadlasi, Ruubenlasi ja Manasselasi alates Aroerist, mis on Arnani jõe ääres, nii hästi Giileadi kui Baasanit. Süüria siis Haasaeli juhtimisel ründas neid suguharusid, näidates ilmselt üles suurt toorust. Seepärast ütlebki Jumal, et ta mõistab süürlaste üle nende julmuse ja tooruse pärast kohut. Loen salmid 4 ja 5. Seepärast ma läkitan Haasaeli kotta tule ja see põletab Ben-Hadadi paleed. Ja ma murran katki Damaskuse riivid, hävitan piikat Aaveni elanikud ja Beet Edenist valitsuskeppi hoidja. Ja Süüria rahvas peab minema asumisele kiiri, ütleb Issand. See oli tõeline tulevikukuulutus Süüriale. Tuli pidi tabama Haasaeli koda ja põletama Ben-Hadadi paleed. Kui sa oled Damaskuses käinud, siis tead, et algupärast linna ega isegi selle algupärast kohta enam ei ole. Damaskus väidetakse olevat maailma vanim linn, aga tegelikult on selle koht sajandite jooksul mõnevõrra nihkunud, sest see on palju kordi maha põlenud. Ühte sellist põlemist ennustatakse ka siin tekstis. Aamos kuulutas ka Issanda sõnana, ma hävitan Bikat Aaveni elanikud. Beiruti ja Damaskuse vahel on koht nimega Baalbek. Seda on kutsutud ka Heliopoliseks. See on Aaveni tasandikul. Bikat Aaven tähendab tõlkes kurjuse või patu orgu. Tõsi küll, see on heebreakeelne moonutis Egiptuse nimest Oon. Aga see moonutis kõneleb, mida Jumal sellest kohast arvas. Praegu on sealsed varemed tõeline vaatamisväärsus. Roomlasedki püüdsid seda piirkonda omal ajal asustada, sest see oli nii ilus. Selle tunnistuseks on templivaremed. Baalbek on praeguseks aga hävitatud ja seal piirkonnas ei ela palju inimesi. Veel kuulsime, et Süüria rahvas saab viidud oma maalt asumisele kiiri. See on otsene viide assüürlastele. Kiir oli Assüüria provints. Kaardilt jälgimine aitab sageli loetud teksti paremini mõista. Piiblit lugedes tuleb ikka meeles pidada, et see ei räägi muinasjutu maailmast või kaugest kosmosest, vaid käsitleb reaalseid kohti ja sündmusi. Kiiri asukoha üle küll uurijad mõnevõrra vaidlevad. Ei ole jõutud üksmeelele, kas see oli Tigrisest idapool või praeguse Armeenia aladel. Loen salmid 6-8. Nõnda ütleb Issand, assa kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on viinud kogu rahva asumisele, et anda neid Eedomi võimusesse. Seepärast läkitan ma assa müüridesse tule ja see põletab ta paleed. Ja ma hävitan Astodist elanikud ning Askelonist valitsuskepihoidja. Ma pööran oma käe Ekroni vastu ja vilistite jää kukkub, ütleb Issand Jumal. Kirdest suundub Issanda pilk otse vastupidises suunas, edelasse. Seal elasid vilistid, Iisraeli rahva põlised ja ohtlikud vaenlased. Assa ehk praeguse nimega Gaza puhul kasutatakse samasugust väljendit kolme või nelja üleastumise kohta nagu juba eespool. Pattude karikas oli ka Gazas täis saanud. Kuuenda salmi sõnad, et vilistid on viinud kogu rahva asumisele, viitab sellele, et nad olid Iisraeli millalgi hiljuti sõjaliselt võitnud. Vilisteid pidi kohus tabama ilmselt eriti orjakaubanduse pärast. Nad olid kogu rahva viinud asumisele Eedomisse. See tähendab, et nad olid terved külad tühjendanud ja müünud inimesed sinna orjadeks. Nii annab toimunu edasi viimane soomekeelne piiblitõlge. Assa ehk Gaza kõrval nimetatakse veel kolme vilistite linna. Asdodi, Askeloni ja Ekranit. Peale nende oli vilistite linn veel Gat, kust oli pärit ka koljat, aga seda siin millegi pärast ei mainita. Igatahes aga on vilistitele mõistetud kohtuotsus selge. See läks omal ajal ka täide. Vilistid rahvana tõesti hävisid maailmakaardilt. Ka meie ajale mõeldes on vähemasti huvitav, et praegugi need kaks suunda, Süüria ja Gaza sektor, on Iisraelile suureks probleemiks. Gaza kuulub küll Iisraeli valitsuse alla, aga peaaegu iga päev võib uudistesaadetes kuulda sealsetest rahutustest. Tasub aga teada, et praegused palestiinlased ei põlvne vilistitest, vaid nad on araablased. Vilistid ei olnud araablased. Näiteks ei olnud neil üldse ümberlõikamist. Jumala karistus vilistite üle hakkas täide minema juba kuningas Hiskia ajal. Temaga seoses nimelt räägitakse teise kuningate raamatu 18. peatüki 8. salmis. Ta lõi vilisteid kuni Assani ja selle maa-aladeni, nii hästi vahitorne kui kindlustatud linnu. Hiskia siis hävitas kogu selle piirkonna. Nii täitus Aamose prohveteering sõnasõnalt. See näide täide läinud prohveteeringust teeb selle Aamose raamatu huvitavamaks kui tavaliselt. See meenutab meile sedagi, et Jumal ka tulevikus täidab tõotused, mis alles täitumist ootavad. Vilistite kohta tuleb veel öelda, et Hiskia ajal ei lakanud nad rahvana siiski olemast, ehkki nad kannatasid suuri kaotusi. Hiljem, kui Süüria Seleukiididest sai üks Aleksander suure riigi pärijaid, liideti ka vilistite linnad Süüriaga. Seejärel sulandusid vilistid muu rahva hulka ja lakkasid olemast omaette rahvas. Järgmiseks siirdume Foiniikiat tabava kohtuotsuse juurde. Nende tähtsaimad linnad olid Tüüros ja Siidon, mis olid ka tähtsad sadamalinnad. Foiniiklased said oma elatise meresõidust ja kaubandusest. Neid tabab kohus enne kõike sellepärast, et nad rikkusid Iisraeli rahvaga tehtud lepingu. Tüürase kuningas Hiiram oli olnud Taaveti isiklik sõber ja see sõprus kestis aastaid. Ka hiljem Iisraeli ja Juuda kuningad ei olnud Foiniikiaga sõjas. Nüüd aga olid foiniiklased rikkunud sõprusliidu, mis oli kindlustanud rahu. Loen 9. salmi. Nõnda ütleb Issand, Tüürase kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on andnud Eedomi võimusesse kõik asumisele saadetud ega ole vendluslepingust hoolinud. Jälle oleks Jumal võinud nimetada kas või sadat foiniiklaste kõverust, aga ta nimetab ainult kõige tähtsamaid. Nad on andnud Eedomi võimusesse kõik asumisele saadetud ega ole vendluslepingust hoolinud. Seega olid nad rikkunud Iisraeli rahvaga sõlmitud lepingu ja samuti saanud kasu orjakaubandusest, müües iisraellasi eedomlastele. Ehk tasub hetkeks unustada, et eedomlased ja foiniiklased olid teatud kaua aega tagasi elanud rahvad ja tuletada meelde, mida eedomlased tähendavad vaimulikus mõttes. Nad põlvnevad Eesavist, kellega Jaakob tülitses juba ema üsas. Eedomlased on algusest peale olnud üks Jumala rahva kibedamaid vaenlasi. Seetõttu võib nende tegevuses näha ka vaimsete kurjuse jõudude tööd. Isegi Heroodesed põlvnesid eedomlastest ja nende ettevõtmiste kohta võime Uuest Testamendist näha, et nad kiusasid taga nii Kristust ennast kui ka ta järgijaid. Heroodes Suur pani toime Betlemma laste tapmise, lootes nõnda hävitada ka Jeesus lapse. Heroodes Antipas laskis hukata Risti ja Johannese, Heroodes Agrippa aga apostel Jaakobuse. Ja nüüd kuuleme Aamost ütlevat, et nii vilistid kui ka foiniiklased olid müünud iisraellasi eedomlastele orjaks. Ilma otsimatagi tuleb meelde, mis Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 18. peatüki 6. salmis. Aga kes iganes on püüniseks, kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veski kivi kaela riputataks ja ta uputataks meresügavusse. Need rahvad olid teinud midagi selle sarnast, laastanud Jumala rahva maad ja müünud sõjavange eedomlastele orjaks. Just sellepärast ootas neid kohus. Ühtlasi tuleb meil muidugi ka oma elu osas järele mõelda, kas ei ole äkki meiegi viimas või ahvatlemas inimesi eedomlaste orjusse. Kas ei ole oma kasu saanud meile kaasinimeste huvidest tähtsamaks, nii et nad satuvad meie tõttu ehk isegi kiusatusse needa jumalatki? Loen 10. salmi. Seepärast läkitan ma Tüürose müüridesse tule ja see põletab ta paleed. Kõigepealt ründasid Tüürost assüürlased, aga neil ei õnnestunud linna vallutada. Edasi on ebaselge, kas kaldealastel Nebukadnetsari juhtimisel see õnnestus või ei. On siiski tõdetud, et Nebukadnetsar ilmselt sundis tüüroslased tõmbuma rannast umbes kilomeetri kaugusel olevale saarele. Tüüroslased ehitasid sinna uue linna, kuna Nebukadnetsar hävitas endise, mandril asunud linna. Umbes 250 aastat hiljem jõudis kohale Aleksander Suur. Ta nägi saarel paiknevat väga jõukat ja rikast linna ja laskis oma sõjaväel mere täita, rajades linna juurde pääsemiseks laia tammi. Ta vallutas linna ja hävitas selle. See tähendas Tüürose lõppu. Hiljemalt siis täitus Aamose poolt Tüürose kohta antud profeteering sõnasõnalt. Meie ajal küsitakse mõnigi kord, miks lubab Jumal maailmas sõdadel aset leida. Aamose raamatu algusest saab sellele vähemalt mõningase vastuse. Inimesed ise tingivad seda oma ahnusega, vallutades ja laastates teisimaid. Kes on parajasti tugevam, see kasutab juhust. Aga teine kord on keegi teine tugevam ja tema rünnak on omakorda kättemaksuks. Jumal lubab sellel ka toimuda, sest rünnatavad ise on omalt poolt selleks põhjust andnud. Eriti on see niiviisi Iisraeli rahvaga. Teda tabavad vaenlaste rünnakud reeglina siis, kui ta on Jumalast taganenud. Aga ka teised rahvad, ehkki Jumal kasutab neid karistajana, ei tohi end tunda julgelt, sest ei ole nemadki pailapsed. Muidugi ei ole õigluse ja ülekohtu vahekord nii lihtne, et see põhimõte meie jaoks kõik lõpuni paika paneks ja selgeks teeks. Aga küllap juhib see meid ikkagi õiges suunas. Mida külvad, seda lõikad. See kehtib lõppude lõpuks kõigis suhetes.
Jumal kaitseb oma armuga On õige kalju lehitada Kindel olla võid, et see jääb püüsima On nii hea ja kindel kogeda Et sind Jumal kaitseb oma armuga
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral jätkame kohtukuulutusega Iisraeli naabritele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!